құқық заң жағынан сауатын арттыру үшін адамның тән енгізу керек па?
Тыныш отырайықшы, құрсыншы, қолымыздағы барға ие болайықшы дегендей.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге де тақырыптары туралы айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз. Шымкент қаласындағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы нөмірі 64-ші мектептің сызу бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі Сағира Нұрбекова жұмыс орнында қысымға ұшырағанын айтты.
Шымкент қаласындағы 64-ші мектепте жұмыс істеген мұғалім болып, сол кезде енді қудалауға ұшырадық, ол себебі шындықты айтқанымыз үшін. Сағатымызды шашыратып қойды, анау жоқ оқушыларға баға қойып, қойғын деп бізге оқушының меңгерушісі талап етті. Біз жоқ оқушыға қалай қоямыз деп қоймағаным үшін менің сағаттарым бәрін шашып тастады. Сал 18 сағаттан мен 6 күн бойына азаннан кешке дейін жүрем жаңағы. Қанша бірнеше уақыт бос уақытым бәрі сол мектепте. Ол кезде біздің мектебімізде жаңағы тізімде бар, бірақ өмірде жоқ оқушыларды жазып қойған әрбір классқа 10-12-ден, 8-4-теуден, ол бұдан 3-4 жыл бұрын болған оқиға 185 ауаны дәлелдеп 29 миллион 600 мың тенге мемлекет қаржысын талан-таражға түсірген мектеп директоры және оқушысының меңгерушілерімен. Міне сол кезде мен өзім сондай қудалауға ұшырадым, бірақ әйтеуір ештеңкеден қорықпай, бәрібір шындық шіркін сүрінеді қарадай, өтірігім жол болғыш баладай дейді ғой. Шындықтың жолы ауыр, бірақ қайтпай шайқаса берді.
Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентінің тұрғыны Райхан Досқұжанова да жұмыс орнында құқығының бұзылғанына қарсылық білдірген екен.
Мұқатыс кеткен президент болған болатын сақ зауытта. Көп кісі жұмыс істейді деп қысқарта бастады. Тәтті жұмыс істейді адамдарды. Содан 8 адам қысқартылды, сол мен қосымша мен болдым, 9-ші болдым. Қысқартылды деп. Ауыл орын қысқартылған жоқ болатын. Бәрі әйелдер болған болады. Пенсияға шығатын жақынғы ғана әйелдер болған. Қазір кезде шөз пенсияға шығып кетті жүр. Біреусіне 6 ай қаған болатын, біреусіне 1 жыл қаған болатын, біреусіне 1 жыл жарым қаған болатын. Сонда кездерде шығарып жіберді жұмыстан. А жұмыс істегендер ол 30 жыл, 25 жыл істегендер зауытта. Басында бұл вредностьті кесіп тастады. Тест деген өзіңіз білесіз не екенін, тест дегенде. Ол жерде көмір деген білесіз, көмірмен жұмыс істейді. Көмірде шлақ бар білесіз. Ол кезде сүт беретін, вредностьті сөйлейтін жұмысшыларға. Соның кесіп тастады. Сон біздің жұмысшылар не айтып өздерің, ол дұрыс емес деп. Сол собрание болды. Собранияда қара список іліндік. Соларды алып тастап отыр жұмыстан. Әйелдер жағы ақшаға не дау болып, не деді, соларды алып тастап отырды. Әйелдерге білесіз қой, үйдегі ең шырылдайтын әйелдер, ақшаның бір жағдайын ойлайтын әйелдер көбінесе қазір өзіңіз білесіз. Сондықтан бізде өздерінің құқығын қорғау үшін, көтерген үшін біздерді әйелдердің көбін алып тастады жұмыстан. Өздерінің беріп жүрген ақшасын сұрады. Артық олар ішінге сұраған жоқ. Еркек адамдар сөйледі, ол еркек адамдарды бірақ та алып қалды жұмыстан. Алдында алып тастамақшы болып еді оларды да. Бізде адам жетіспейді жұмыста қазіргі кезде. Бәрі кетіп қалды көбі. Завод 8 ай тұрса, 2 ай, 3 ай жұмыс істейді. Қалған 6 жыл завод тоқтап тұрады. Қант жоқ. 9 адам соттастық. Соны біз сот арқылы 2 жыл сотасып, жеңіп, доказать етіп, миллион жарым ақша суырып алдық.
Қазақстандағы ерікті кәсіподақтар конфедерациясының вице-президенті Лариса Харькова әйелдер жұмыс кезінде дискриминацияға көп ұшырайды деп санайды.
К сожалению, у нас женщины подвергаются большой дискриминации на рабочем месте.
Өкінішке орай, Қазақстанда жұмыс орнында әйелдер дискриминацияға тап болуда. Олардың құқықтары үлкен қысымға ұшырап отыр. Біз түрлі заңға тәуелді актілер, қаулылар қабылдаймыз, алайда олардың бәрі де тек қағаз бетінде қалып іске аспайды. Еңбек кодексінде арнайы отбасылық міндеттер және аяғы ауыр әйел құқықтарына арналған баптар бар, алайда оларда жүзеге аспайды. Бірлестік шарттарға аяғы ауыр немесе отбасылық міндеттері бар әйелдің еңбегін тәртіпке келтіретін арнайы ережелер кіргізілмейді. Бүкіл әлемде олар